түз бен жүрегіңе жете бер тілегіңе сен.
Ассалауму алейкум, қадірлі қауым. Бүгін эфирде Назар FM радиосы Ой толғау бағдарламасына қош келдіңіздер. Бүгінгі әңгімеміздің тақырыбы, арқауы осы бірнеше апта бойы кітап оқу туралы болып келе жатыр. Бүгінде сол әңгімені ары қарай жалғастырмақпыз. Жалпы кітап оқу деген не? Жалпы біз кітап оқып жүрміз бе? Және сол кітапты оқығанда соны ойымызға түйіп, оны басқа жерлерде қолдана аламыз ба? Осы туралы біз ой бөлісе аламыз. Егер сіздерде мүмкіндік болып атса, 8-707-724-30 телефонына хабарласа аласыздар. Сондықтан да бүгінде біз осы әңгімені ары қарай жалғастырып, кітап оқу, кітаптың біздің өмірімізге деген қандай маңыздылығы бар, және де бірнеше өте осы атақты адамдардың кітап оқығанда қандай олардың өмірлерінде өзгерістер пайда болды. Кітап деген ұлы қазына, кітап деген ол береке, кітап деген таусылмас мұхит деп ұлы адамдарымыз айтып кеткендей, кітап оқыған біз үшін өте пайдалы, біздің ұрпағымыз үшін де пайдалы. Сонда біз мәдениетті сөйлейміз, сонда біз адамдармен араласуымыз да дұрыс болады. Және сізбен араласқан адам, сізбен сөйлескен адамға сіз өте ұнамды боласыз. Сондықтан да кітап оқыған өте маңызды. Сондықтан да олай болса, біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазір бір тамаша әннен кейін біз осы әңгімемізді өрбітеміз деп ойлаймын. Сондықтан да қазір кезекті бір тамаша әнге берейік, содан кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Жалпы тәуелсіздікке дейінгі Орта Азиядағы мемлекеттердің кітап басу және тарату жүйесі негізінен бірдей болатын. Мәдениет министрлігі жанынан құрылған әдебиетті насихаттау бюросы жұмыс істеп тұрды. Ол кітап басу, оның республикаға таралуын, кітапханаларға жетуін, дүкендерде сатылуын бақылады. Үздіксіз қамтамасыз етіп отырды. Жазушылар одағының әдебиетті насихаттау арнайы қоры жұмыс істейтін. Осылайша орталықтан тартып елдің барлық аудан, ауылдық орындарына, колхоз, совхоздарға дейін қарапайым халықтың қолына кітап тиетіндей жүйе қалыптасқан болатын. Көпшілікке мәлім, орталық дүкендердің бір шетінде ең кемі кітап сататын бұрышы болушы еді. Мұндай жүйенің пайдасы елдегі болып жатқан мәдени әдеби өмірдің барлығы жұртшылыққа жететін. Халық кітап сатып алатын, кітап оқитын. Сол тұстағы статистикалық мәлімет бойынша кеңестер одағында әр мың адамға шаққандағы кітап оқудың көрсеткіші Қазақстанда ең жоғары орынды иеленген. Елдің саяси басылымдарын есепке алмаған өзінде ең беделді Қазақ әдебиеті газеті 100 мың тиражбен, Жұлдыз журналы 300 мың тиражбен таралыпты. Министрдің отбасынан қойшының киіз үйіне дейін газет журнал табылатынды. Ал бүгінгі жағдай қалай болып отыр? Ендеше осы мәселеге жауап беріп көрейік. 1991 жылы кеңестер одағынан бөлініп, тәуелсіздігін алған елдердің саяси, экономикалық, рухани өмірінде түбірінен өзгеріс орнап, мүлде жанам қоғам шымылдығын ашты. Тәуелсіздіктің ең кереметі сол, ұлт болып аңсаған ұлы армандар жүзеге асып, бодандықтан құтылып еркіндікке қол жетті. Түстеген жылдарға жалғасқан темірдей диктатуралық отарлаушылардың құрсауынан құтылып, азаттығын алды. Дәл сол тұста қалыптасқан жүйелердің біразы күйреді. Пайдалы керекті қоғамдық тіршіліктің көбі қараусыз қалды. Бірімен бірі байланысты болған республикалардың қан тамырлары қиылғандай қарым-қатынас үзілді. Ақша құнсызданып, дүкендердің тауарлары таусылып, халық қатты тарықты. Сөрелер босап, тұтынатын зат сарқылды. Зауыттар мен өндіріс ошақтары жабылып, жұмыссыздық жайлады. Ендігі жерде байтал түгіл бас қайғы болып, адамдар кітап емес нан іздеп сапырылыса бастады. Ала дағдар арқала, дорба арқалаған жұрт базар жағалап басы қатты. Қытай асып сауданың соңында кетті. Қарын қамы басты орынға шығып, рухани әлемге, жанға азық болатын газет журналға зауқы соқпай қалды. Мінекей, 25 жыл өтсе де сол кітап саудасының күйреген жүйесі қалпына келген жоқ. Алматы, Астана, Шымкент секілді ірі қалалардан өзге жерлерде кітап дүкендер атымен жоқ. Мемлекет тарапынан шығатын саяси басылымдарды жаздырғаннан басқа еркін айналым жұмыс істемейді. Олай болса, елдегі кітап саудасының бүгінгі қал жағдайы қалай деген сұрақ туады. Жауап беріп көрелік. Өкімет кітап өнімдерін бір жолата тоқтатқан жоқ. Алайда өте дәрменсіз, әлсіз жағдаймен жүріп келеді. Мемлекеттік баспа деген жойылды. Кітап шығаруды кәсіп еткен баспалар тәуелсіздікке дейінгі 10 шақтыдан көбейіп, бүгінгі таңда әлденеше 100-ге жетті. Барлығы жеке меншікте. Мемлекет әр жылы көктемде тендер өткізеді. Сол тендерге күллі баспалар құжаттарын жолдап бәсекеге түседі, бағасын ұсынады. Яғни мемлекет баспалармен шартқа отырып тапсырыс береді. Тендер жеңіп алған баспа ұсынылған кітапты шығара бастайды. Автормен хабарласып келеді. Кітап шыққан соң әр баспа табағына 10 мың теңге, шамасы 30 доллар қаламақы береді. Ал кітап қайда барады? Қалай таралады? Кім оқиды деген сұрақтарға былай жауап берер едік. Мемлекет бойынша 10 мыңнан аса кітапхана, кітап оқитын мекемелер болса, соның 2 мыңын, осы кезде ең көп тираж 2 мың дана тізімін министрлік баспаға қоса береді. Баспа сол тізім бойынша өздері өндірген кітапты пошта арқылы төмендегі облыстарға жіберіп отырады. Олар қабылдап алдық деген қағаздарын баспаға жіберген соң, баспа барлық құжаттарды жиыстырып министрлікке жолдап тапсырысты орындадық деп, алған ақшаларын есебін өткізеді. Сонымен шаруа бітеді. Баспалар шығарған 2000 дана кітап 14 облыс ірі қалаларға тізім бойынша таралады. Оны кітапханаға баратын оқырман ғана оқиды. Кітап сататын дүкендерге түспейді, оларға жеткізілмейді. Былайғы жұртқа қалайша қараша халыққа кітаптың еркін саудамен баратын каналдары жабық. Кітап өндіру бар ма десеңіз? Бар. Мемлекет рухани өмірге қызмет етіп жатыр ма десеңіз? Иә, деуге толық негіз бар. Барлығы формальны қағаз жүзінде дүние, түгел сақадай сай. Алдағы кезде арналған жаңа заң парламентте қаралуда. Алайда алда тиражды 5000 данаға қаламақыны баспа табағына 150 мың теңге көлеміне өсіруге уәде беріп отыр. Бұл да болса қаламгерлерге кітап саудасына мемлекеттің көңіл бөлгенін білдіреді. Олай болса да кітаптың ашық саудаға шығатыны көрінбейді. Кітап саудасын тек қана жекеменшік баспалар өз мойнына алып жұмыс істеуде. Қаржылы ірі компаниялар облыс орталықтары мен үлкен қалалардан дүкендер ашып сауданы жолға қоюда. Мен байқауымша бірінші оқулықтардың саудасы жақсы, екінші балаларға арналған әр алуан әдебиеттердің сатылымы біршама жоғары. Өзге жалпылық әдебиет тым-тырыс, өте баяу, нашар жүрде. Қоғамға назар аударсақ, оқу құралдары тез сұрақ жауаптары қолданбалы техникалық кітаптардың қозғалысы бар. Керісінше көркем әдебиеттің таралымы, сатылымы өте нашар. Міне бұл 25 жылдан бергі ойсырап қалған кемшілік болып отыр. Адамдар енді қарнын тойдырып бұрхан өмірге араласатын кез келе жатқан секілді десе де тым баяу. Бұған қарап Қазақстанда жазушы жоқ екен деуге бола ма? Қабырғалы жазушыларымыз көп, көркем әдебиет те бар, бірақ халықтың қажеттілігі төмен. Көркем әдебиетке сұраныс аз, ендеше қайтпек керек. Осылайша қала бере ме деген сұрақтарға ой жүгіртіп көрейік. Жоспарлы шаруашылық әміршіл әкімшіл жүйенің өзіндік зиянды тұстары мен пайдалы жақтары қатар тұрды. Социализм баспаны газет журналды кітапты мемлекеттің идеологиясы ретінде қарап мықты жүйе жасап бақылап отыр. Соның арқасында тұтас қоғамда кітап оқитын жағдай белең алған болатын. Қазір болса оның орнын әлеуметтік желі мен интернет иеленді. Қоғам әсіресе жастар жағы көркем әдебиеттен гөрі информациялық жүгітпе жолдарға, сенсациялық жаңалықтарға еліге бастады. Бұл да кітап оқуға кедергі келтіріп, оқу деңгейін құлдыратты. Яғни кітап оқудың деңгейі ол біздің сұранысымыз, яғни бізде шынымен осыған мұқтаждық бар ма? Бұрын деген бір кітап болса, соны таласа, бірінен соң біріміз оқып, соған деген бір кезекпен тұрып, сен оқып біткесін маған берші деп сондай жүретінбіз. Қазір байқасақ жастарымызда, біздің ұрпағымызда ондай қызығушылық жоқ. Қазір кітаптың орнын сериал басты, басқа нәрсе басты. Бұрын мен әкем осы келіп демалған кезінде ол міндетті түрде Жұлдыз журналын, Жалын журналын оқитын. Мен өзім де Арай деген баспаға жазылып, Парасат деген журналға жазылып, сол жердегі әңгімелерді қызыға оқитынмын. Бірақ қазіргі кезде осы нәрселердің бәрі ақырындап-ақырындап артқа шегеріліп бара жатқан сияқты. Бірақ ел боламыз десек, мәдениетіміз көркендейсін дейтін болсақ, шынымен біз осы 50 елдің қатарына, 30 елдің шанына лесеміз деп, соларға кіреміз деп дегендей ой құрсақ, онда бізге ең бірінші кітап оқу керек деп ойлаймын. Халық, жалпы халық кітап оқып, кітапты түсініп, Абай жолы басқа да өте тәлім тәрбие беретін, біздің қазақтың қандай екендігін көрсететін тарихи да тамаша керемет кітаптар бар. Неге бізге соларды оқымасқа, неге бізге соларды қолға алмасқа деген ой туындайды. Әрине, кейбір уақытта қолдан келер дәрмен жоқ дегенде әңгіме болады, бірақ барлық өзімізден басталады. Егер әрбір ата-ана өзі менің балаларыма кітап оқытып, олардың сауатын ашам, олардың білімін ашам дейтін болсақ, өте құба-құп болар еді. Мен өзім балама да жолдасым өзінің кітапханадан жақсы-жақсы кітаптар алып келіп, осы кішкене кезінен бастап кітаптарды сүйуге, кітаптарды оқуға жол ашты. Сондықтан да бір күні ол қонаққа барған кезде басқа бір атамыз көріп, о, бұл әдебиет тілімен сөйлейді екен деп оған бір мақтау айтқаны бар. Яғни баланың тілі де жаттыға бастайды екен сол тілге қарай, сол кітапқа қарай. Сол сияқты сондықтан да баламыз, ұрпағымыз егер жақсы өсіп, шынымен әдеби тілде, мәдени тілде сөйлей алатын дейтін болса, онда кітапқа көңіл бөлгеніміз жөн деп ойлаймын. Жарайды, қазір біз тағы да бір әңге кезек берейік, содан кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ.
дал шағымның балоса күннің сағындым бәрі сол күндермен мұңсыз қоштасып үнсіз қолым болады
шақты қарсалар мекен сол арманға жеті таңдарға жеті тамсанар мекен
сол аңсаған мекен жетуге саған шақау декен
өмір өмір заңы қатал күнің батып таңың атар сен біреуді ұнатарсың сені біреу тағы ұнатар өмір өмір ақ пен қара өмір өмір бақ пен нала өмір деген қуаныш пен
жалпы шетелде Европа елдерінде кітап кітап шыққан бетте оны менеджерлер қарастырып сол кітапты таратады, елдерге жеткізеді, тіпті кітапханаға жеткізеді. Бізде болса кітапты шығарып, бірақ оның қай жерге қайда барып атқанын байқалмай жататында көп мәселе бар. Сондықтан да әрине бұл тұрғыда тек қана барлығы жұмылса, мемлекет те жұмылса, бәрі жұмылса деген ой туындайды. Көпшілік баспалар мемлекеттік тендерге ауыз ашып алақан жайып отыр. Бас ауырмайтын оңай шаруа. Тендер жеңіп алады, тапсырысты орындайды, авторға аздаған қаламақысын береді де кітаптарды поштадан қоймаға, кітапханаға жібереді. Оны оқи ма, оқымай ма, ешкімнің түк шаруасы жоқ. Мемлекеттің арнайы баспасы жоқ. Бізде демократия, қоғамдық жүйе қозғалыста. Мемлекеттің ақшасына кітап шығып, халыққа жұмыс руханиятка кызмет көрсөтүлүүдө деген көрсөткүч орундалууда. Казакстанга да, Американын, Европанын китеп саласындагы реформасы кажет ак. Белсендүү коом мүчөлөрү, менеджерлер чыгып, токурап, токтоп турган китеп бизнесин колго алууга тийиш. Әдебиеттің барлық жанрлары, прозия, поэзия, драматургиялық еңбектер ауадай қажет. Ішкі қажеттілікті оятатын, үгіт насихаттың дәуірі басталмай тұр. Жоғарыда айтқанымдай, шығармашылық жазушылық тауарға айналмағандықтан даму өсу нашар жүрде. Қазақстан жазушылар одағында 800 шамасында, Қазақстан журналистер одағында 3000 шамасында мүше бар. Олар әр жылы жүздеген кітаптар жазады, барлығы жарыса баспаларға ұсынады. Баспалар министрліктің тендерлік комиссиясына жолдайды. Жоспарға алған 30-40 кітаптан 3-4 қана қабылданып, қалғаны артқа сырылады. Өйткені баяғы 10 шақты баспа бұл күнде әлде неше 100 барлығының көңілін қалдырмауға тырысқан жоғарғы жақ аз ғана кітаппен алдаусыратады. Бұның зардабы сапасыздық, немкеттіліктегі соқтырып, оқырманның көңілін суытуда. Тисе терекке, тимесе бұтаққа деген өзі. Келесі бір айтатын нәрсе, қазақ жазушыларының еңбектері шығуымен бірге, шетел әдебиетінен де азап аудармалар бар. Әлемдік озық туындыларды қазақ тіліне аударудың үлгілері көңіл қуантады. Өкінішті, қазақ әдебиетін өзімізді шетел тіліне, өзге халықтың ортасына жеткізу мүлде нашар жағдайда. Осыдан келіп, біздің әдебиетімізді әлем оқырмандары білмейді. Бізге қарағанда көршілес Қырғызстан, Өзбекстан елдерінде аударма ісі жақсы дамыған деп естейміз. Бұл бізге үйренуге, жолға қоюға тиісті жақсы үрдіс. Біздің әдеби өмірімізде әдеби өміріміз қазір осындай қиын жағдайда. Тендердің бір жаман жеңішінен сауда жасалып, алдына сыйлық ұсынған баспаның бағы жанатта үйлесімді жобасын ғана жолдағанын аты жолда қалады. Дегенмен ауызды қу шөппен сүртуге болмас. Бізде мықты рухани база бар. Яғни енді ғана 25 жыл болған жас мемлекет үшін көп шаруалар ақырындап іске асып жатыр. Жуырда президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру мәселесін шындап қолға алды. Сананы өзгерту, ұлттық кодты мықты меңгеру жөнінде жан-жақты жобалар жасалып жатыр. Тіл, дін, идеология сапалы көркем кітапсыз мүлде іске аспайды. Өмір кітаптан айналып өте алмайтынымызды көрсетіп отыр. Ақордадан басталған бұл жаңалық кітап әлеміне де жаңалық әкеледі деп сеніп отырмыз. Танымар сауалнама аясында танымал қазақстандық блогерге 5 сүйікті кітап және өткен жылы оқыған 5 шығарманы атап беру ұсынды. Нәтижесінде топ 5 сүйікті кітап тізімі келесідей түсілді. Бірінші орынға Мұхтар Әуезовтің Абай жолы, екінші орынға Михаил Булгаковтың Майталман шебер мен Маргарита романы ие болды. Үшінші орынға Джордж Оруэллдің 1984 атты кітабы орналасты. Төртінші және бесінші орында сәйкесінше Федор Достоевскийдің Қылмыс пен жазасы және Ильф пен Петровтың Алтын бұзау еленді. Өткен жылы ең жиі оқылған бестіктің қатарына Жүсіпбек Аймауытовтың Ақ білек, Эрих Мария Ремарктың Үш жолдас, Шерхан Мұртазаның Қызыл жебе, Әзілхан Нұршайықовтың Махаббат қызық мол жылдар және Григорий Дэвид Робертстің Шантарам атты шығармалар енді. Екі сауалнама бойынша аты жөн ең жиілі аталған жазушылар Мұхтар Әуезов, Эрих Мария Ремарк, Бердібек Соқпақбаев, Федор Достоевский және Шерхан Мұртаза болды. Классикалық әдебиеттен бөлек блогерлер бизнес, әдебиет, IT, тарихи, публистика саласындағы шығармаларды атап өтті. Мысалы, Ерлан Сәкенов, Марат Шәкен және Нұрлан Құлымбетовтердің кітапханасында «Макдональдс», «Империя қалай құрылды» авторлары Рэй Крок, Роберт Андерсон, «Идея бар», «Икея тарихи» авторлары Ингвар Кампрат, Бертил Торекул, «Нөлден бизнес бастыру» авторы Эрик Рис, «Вирджин» стиліндегі бизнес авторы Ричард Брэнсон, «Гугл қалай жұмыс істейді» авторлар Эрик Шмидт, Джонатан Розенберг секілді туындылар бар. Ер азаматтарға қарағанда қыз-келіншектердің таңдауы өзгешелеу болып шықты. Мәселен, Светлана Позднякова, Марина Шарипова және Мадина Молдабаева берген жауаптардың ішінде Харпер Лидің «Құйқылжық торғайды өлтіру» Теодор Драйзердин «Американдык трагедия», Стивен Ковидин «Тиимдилиги жогору адамдардын жети атеттир» атты шығармалар аталды. Сол сияқты біздің балаларымыз да кітапхананы, кітапты оқудың маңыздылығын айтып атыр. Соның бірі Кеген ауданынан қат жолдаған нақызының сөзіне барып не істесек. Мен сіздерге Райымбек ауданы Кеген ауылынан қат жолдап отырмын. Мен Құдай берсе журналистика саласына барғым келіп жүр. Сол үшін дайындалып жүрмін. Мен әртүрлі баспасөздерге мақала беріп жүрмін. Бұл жолғы мақаламның негізгі идеясы оқушыларды өз бетінше кітап оқуға үндеу тарату. Бұндай тақырыптағы шығармамды мен сіздерге жіберген жөн көрдім. Мен ана мұғалім, сіздердің осы мақалам жариялайтындарыңызды білемін. Сол себепті мен бұл шығармамды жариялауларыңызды сұрап отырмын. Жарияласаңыздар, мен сіздерге әлі талай толғағы қысқа мақалалар жіберемін. Қатесі болса кешіріңіздер. Мақала жазуға жаңа төселіп жүрмін. Жұмыстарыңызға табыс, шығармашылық өркендеу тілеймін. Кітап пайдалы болғалы бері мыңдаған жылдар өтсе де өз қадірін жойған жоқ, жоймайды да. Керісінше адамзат баласының рухани жан серігіне айналды. Кітап өзін оқыған адамды әп-сәтте сиқырымен баурап алып, өмірдің жеке ағып атқан өзен арнасына батырғанда тұңғиық иіріміне әкетеді. Өзінен оқырманына білімнің барлық қазынасын ашып береді. Ата-аналарымыз, ұстаздарымыз бізге үнемі кітап оқындар, көздерін ашылады, ой өрістерін дамиды деп айтатын. Ол кісілердің осы бір ұлағатты сөздерін мен жадымда сақтап, өмір стандарының бірі етіп кітап оқуға көштім. Кішкентай кезімнен әпкемен бірге орталық кітапханаға жазылып, жасыма сай ертегі эпостық дастандар, әңгімелерді оқып, есейе келе әдебиеттегі өзіміздің ақын жазушыларымыздың кітаптарын оқыдым. Кітап оқығалы бері бұрынғыдай таяз ойлаудан ада болып, біршама ақыл толып, есіп біле бастадым. Мектеп бағдарламасында терең оқылмайтын ақын жазушыларымыздың шығармаларымен өзім оқыған кітаптар арқылы таныстым. Шығармадағы әртүрлі қасиеттегі кейіпкерлер, сол замандағы әлеуметтік қал-ахуал жайы, тарих пәнінде терең бойлайтын тың тақырыптар өз отанымыз бен жеріміздің тарихын, алмағайып замандарда халқымыздың көрген қорлық пен ұлы нәуметтерді басынан өткерген сәттерін білдім. Әр кітапты оқыған сайын рухани кемелденіп, саяси санам жетіле түсті. Кітап оқығанымның тағы бір пайдасы мектептегі әдебиет пен тарих сабағында мол болды. Мысалы, әртүрлі пәндерде өтіп жатқан тақырыпты, сол туралы мазмұнды мен өзім оқыған кітаптардан мәліметтер еске түсіп, сабақтың тақырыбын кең ауқымды, терең мазмұнды біліп отыратынмын. Мұғалімге сабақ айтқанда өзімнің өтіп жатқан тақырыпқа қатысты өзімнің білетін мәліметтерімді айтатынмын. Біз сияқты мектеп оқушылары үшін кітап оқудың пайдасы өте көп. Оқушының өз бетімен оқыған кітаптан жан дүниесі, адамгершілігі мен рухани сауаты, тіл байлығымен қоса өз ойын, оның жеткізе білу қабілеті дамиды. Ел мен жер тарихын, өз халқының мәдениеті мен салт-дәстүрін, әдебиетін, қазақ ұлтының қандары мен билерін, елге ерлігімен көрінген батырларымызды, асыл да текті қазағымыздың арман мақсатына айналған тәуелсіздік жолындағы өрелі істері, жету жолындағы тартқан тауқыметті біліп өседі. Рухани кемелдеген жаста ел жанды, отан сүйгіш қабілеті бойында қалыптасады. Шында қазір жастар кітап оқуды сиретіп бара жатыр. Бұл дегеніміз жастардың ертең қуыс кеуде рухани жан дүниесі жұтан болары сөзсіз. Кеше кеңес заманда білім алған оқушылардың өз бетінше кітапты көп оқығанын білеміз. Тіптен баспадан жаңадан шыққан кітаптардың өзін таласып оқыған дегенді естейміз. Ал бүгінде керісінше қазір кез келген ересек оқушыдан мынау қай автордың кітабы деп сұрамақ түгіл, осы кезге дейін қанша кітап оқы деп сұрасаңыз, кібіртік деп жауап бере алмай қалады. Жастардың кітап оқудан ұзағанын зерттеп сараласақ, басты себеп мынандай. Бүгінгі техниканы дамыған заманда мектеп оқушыларының көңіл аңсарларын компьютер, телевизор сияқтылар өзіне қарай жаулап алған. Кітапханаға барып, жазылып, кітап алып оқитын оқушы өте аз. Біздің ауылда үш орта мектеп бар. Ал осы үш орта мектептен 20-ға жуық бала ғана орталық кітапханаға жазылып, кітап алады. Міне бұдан қандай қорытынды шығаруға болады? Тұрғыластарыма айтарым, бәрі де кітап оқып, кітапқа үйір болса екен. Қазір ғаламтордың әлеуеті асып тұр. Себеп ғаламтор пайда болған кітап оқитындардың қарасы азайған сынайлы. Алайда ғаламтор бұрыннан сусындап келген кітаптың орнын баса алады ма? Әрине, әрбір өткен заманды, әрбір кезеңді жырлап келе жатқан кітап еш уақытта құндылығын жоймақ емес. Себебі кітап алдыңғы шептің кейінгі ұрпаққа қалдырған мұрасы, көңілге түрлі ой түйгізетін рухани жағынан есететін жан азығы. Осы уақытқа дейін білімнің бәрі кітапта ғана болып келді. Әйтсе де атам қазақтың уақыт керуеніне бөгет жоқ дегені рас. Бүгінгі күні кешегі бабаларымыздың шамның жарығымен кітап оқу ескі заманы артта қалып, жаңа технологиялардың саны артып, ғылымда күннен күнге даму үстінде. Соның бір парасы әлемді торлаған ғаламтор. Болашағы зор ғаламтордың пайда болғаннан бері халық кітап оқудан қалды деуге болады. Өйткені бұрындары әрқайсысы жеке-жеке ұсынылатын аудио, бейне жазбалар, суреттер, әндер, оқулықтар, әдебиеттерді қазір бір ғана ғаламтордан ғана пайдаланасың. Қаншама қажеттіліктің бұл бір жерде шоғырлануы халық үшін тиімді әрине. Ендеше ғаламтордың пайдасын жоққа шығаруға болмайды. Сол арқылы біз басқа елдермен байланысқа шығамыз, көптеген деректерге қанығамыз және ғаламтор еліміздің әлемнің түкпір-түкпірінде орын алып жатқан оқиғаларды, жаңалықтарды тез жеткізуші. Ғаламторда том-том кітаптардың ықшамдалған нұсқасын оқуға мүмкіндік бар. Әрине, онысы уақыт үнемділігі үшін жақсы. Дегенмен монитор алдында көсіліп отыра берсек, бас ауырып, көру қабілет те нашарлайтыны анық. Жалпы компьютердің зияны туралы мақалалар өткен ғасырдың 80-ші жылдарынан бастап жарық көрген. Соған байланысты бүгін кітаптанда кітаптың пайдасы мол ма? Ғаламтордың қандай пайдасы бар деген сауалдар миымызға қайта-қайта орала береді. Яғни көріп отырсыздар, тек қана бір біз ғана емес, сонымен қатар оқушылар да шынымен келе жатқан жас ұрпақ та кітап оқуды ансайды, кітап оқуға деген кітап оқыса деп басқа құрбы-құрбыстарын да шақырып отыр. Сондықтан да бүгінде біз кітап оқығанымыз өте маңызды, жақсы, әсіресе мектеп оқушыларына, ұрпағымызға деп ойлаймын. Тағы да бір кезекті бір әнге берейік, содан кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырайық.
Қаттыра қарағаны, ширатып бір алайын дейді. батасың да.
Жалпы осы кітап туралы айтқан кезде осы кітаптың басығасында жүрген, айналасында жүрген осы кітапқа жақын адамдардың пікірлері туралы қарап көрейікші. Мәселен, Софус Матаев жазушы ағамыз былай дейді: «Кітап менің сырласым, мұндасым, жолдасым болып алған. Өйткені кітаптан жаныма нәр, жүрегіме шер алам, сол кітаптан жұбаныш табам. Бетін ашып қалсам, көңілім елжірейтін, жүрегім тебіренетін. Сондағы өлең шумақтары, шығармалар жүрегіме дәрі болатын. Кітап біз үшін әрі білім, әрі ғылым, әрі өнер, әрі мәдениет, әрі әдебиет. Кітап солардың бұлағы деуге болады. Өйткені ол қашанда қасымыздан табылып, қойны қойнышымызда жүреді, бізді ілгері сүйрейді». Ал интернет жағына келетін болсам, ол да заман қажеттілігі, өте керек нәрсе. Бірақ өзім оның тілін де талабын да тапқан жоқпын. Ал тілін тапқандарға ол үлкен көмекші. Іздегеніңді қиналмай табасың. Интернеттің ғаламаты шапшаңдығында, тездігінде, кез келген жерден кез келген мағлұматқа оңай қол жеткізесің. Бірақ заман жаңарғанмен сол интернет бәрінің қолына түсе бермейді. Мысалы, ауылдық жерлерде интернет түгілі интернеттің қарасын көрмегендер де бар. Сондықтан интернет әлі бәріне бірдей жете қойған дүние емес. Өзім осы уақытқа дейін қажет етпеген себебім ол көзге миға салмақ түсіреді. Дәрігерлердің айтуынша жүйкеге де әсер етеді. Сол себепті ол кітап сияқты рухани досына айнала қойған жоқ. Бірақ кітапты жақсы көргенімізбен оның күні өтіп бара жатыр. Келешек көп нәрсені жұтып қойып жатыр ғой. Солай кітаптың да жоғалып кетіп, келешекте интернеттің ғана қалуы да ғажап емес. Ал кітаптың жоғалуы адамның көңілінің рухани байлығын жұтатады деп ойлаймын. Кітап оқып отырғанда адам сондағы кейіпкермен араласып, өзінің ойымен шарықтау сезімімен танысып, табысып отырады. Адамның қиялы шарықтайды, фантазиясы кеңейеді. Ал ғаламтор ондай мүмкіншілікке жетелемесі анық. Адамның ойын тежеп тастайды. Көзбен көру қабілеті ғана қалыптасып, ойлау қабілеті шегеріліп қала бермейді. Қазір кітап көп шыға бермейді. Көп болса прозалардың өзі 1000-2000 дана ғана шығады. Ал ол халықтың бәріне жетпейді. Қазіргі кезде технология заманы болған соң интернет порталдарын көбейтіп жатыр ғой. Сондықтан кітап оқу азая береді, интернет қарыштай бермек. Үркен Кенжебек ағамыз былай дейді: «Сұрақтың қойылымының өзі сәл бұрыстау, себебі кітаптың пайдалы екені еш талқылауға жатпайтын ақиқат деп білемін. Кітаптан алынған білім тыңғылықты, тиянақты сінеді. Ғаламтор өте ауқымды дүние болғандықтан одан білім теру үшін біраз уақытты ысырап етуге тура келеді. Әйтпесе былайғы жұртта ғаламтордан керегіңді тез табасың деген ұғым қалыптасып үлгерді. Расында ғаламтордан алынған білім әр жерден жұлмаланып дәйексіз түрде алынғандықтан аса бір тұрақтылық жоқ деп ойлаймын». Психолог маман Владимир Стеблянко былай дейді: «Бірден 5 бөлке нан жесең, одан да ауруы мүмкін. Сол себепті ғаламторда шектен тыс қолданбасаң, оның еш зияндылығы жоқ. Күні кеше біз кітапханадан ақтарып жүрген кітаптарымыз бүгін ғаламторда оңай табылады. Қазір көпшілік қауым кітаптарды экран арқылы парақтап ғаламтордан оқиды. Сондай-ақ ғаламтордың дамығаны сонша, тіпті ғаламторда дыбысталған кітаптар да бар. Бұл әрине керемет нәрсе, себебі көлік кептелісінде тұрып қалған жағдайда темір тұлпардың ішінде отырып ақ дыбыстап оқытылатын кітабыңды тыңдай аласың. Жалпы адамға екеуі де қажет. Тек орынды қолдана білу керек. Бірақ таңертеңнен кешке дейін виртуалды қарым-қатынасқа түсіп, ғаламторға байланып, соған тәуелді болатындар бар. Бұл әрине дұрыс емес. Ғаламторды орынды қолдансаң зиянды емес, қайта пайдалы. Үйткені одан қажет оқулығын барлығын табуға мүмкіндік бар. Ал кітапханада олай емес. Айталық кітапханада каталогқа жүгінем, сонан соң тапсырыс беріп, сонымен қатар 5 кітаптан артық тапсырыс қабылданбайды. Ал ғаламтордан керегінді жылдам табасың. Негізі кітап пен ғаламтор кереғар емес. Қайта бірін-бірі толықтырушы. Кітап оқу қалай ыңғайлы болса, қазір сол компьютердің кітап сияқты ноутбук, нетбук сынды ыңғайлы түрлері де бар. Демек, компьютерде солай өзіне ыңғайлы қалыпта отырып, не жатып қарауға болады. Мысалы, мен өзім жасым біршамаға келсе де, қазір кітапханаға баруды қойдым. Іздеген кітабымды ғаламтордан алып оқи беремін. Өйткені маған сол тиімдірек, ал қызықты жерлерін принтер арқылы өзіме шығарып аламын. Психологиялық тұрғыдан алып қарасақ, тәулік бойы бас алмай үніліп отырмасаң, ғаламтордың еш зияндылығы жоқ. Кітап адамзат баласының баға жетпес асыл құндылығы, білімнің биік белестеріне жетелейтінде осы кітап. Әлем философтары кітаптың маңызы туралы өз замандарында шебер айтып кеткен. Солардың бірі француз философы, әрі жазушысы Денри Дидро. Адамдар кітап оқуын қойса, ойлауын да қояды деген. Алдана халқымыз кітап алтын қазына деген бір ғана сөзбен кітаптың маңыздылығын шебер жеткізе білген. Кітап оқыған адамның ақыл ойы мен білім парасаты кітап оқымаған адамға қарағанда әлде қайда жоғары болады екен. Олар қоғам өміріне белсенді араласып, үнемі ізденісте жүретін көреді. Мұны ғалымдардың зерттеулері де растап отыр. Ғарыштап дамыған жаңа технология заманында кітап оқудың мәртебесі айтарлықтай түсіп кеткенін мойындаймыз. Бұрынғыдай кітапханадан кітап алып оқитын жастар да күн сайын азайып барады. Бұл күнде олар өздеріне берілген тақырып бойынша реферат, баяндама, диплом немесе диссертация жазу үшін ғана кітапханаға бас сұғатын болған. Әрине, көпке топырақ шашудан аулақпыз. Жастардың арасында да кітап құмар, кітапханадан шықпайтындар баршылық. Бүгінгі жастар бос уақытында немен айналысады? Қазір көріп жүргендей, олардың көпшілігі Instagram, Facebook, Twitter, ВКонтакте сынды әлеуметтік желілердегі жаңалықтармен танысып, жұлдыздардың жеке парақшаларын ақтарумен уақыттарын өткізіп жатыр. Бұл әрине көңілге кірбін ұялатады. Уақыттарын өздеріне керексіз дүниелерге арнағанша кітап оқуға жұмсаса, құба-құп болар еді. Халқымыздың көрнекті ақын жазушылары оқуға тұрарлық керемет дүниелерді жазған ғой. Ендеше неге оқымасқа? Бүгінде кітап оқу үшін бар жағдай жасалған. Кітапханаға бармай-ақ ғаламтордан оқу мүмкіндігі пайда болды. Оқитын кітабын телефонына жүктеу арқылы кез келген жерде, кез келген уақытта оқуға мүмкіндік бар. Тек кітап оқуға деген ықылас болса болғаны. Журналист ретінде мен техникалық университеттің кітаптары оқимын екен. Студенттер кітап оқимын екен. Техника мамандар болғандан кітап оқымайтын шығар деген ой қалыптасқан болатын. Осы мақсатта студенттердің пікірін біліп, ойым өзгерді. Біздің университетте де кітап құмар бір емес бірнеше кітап оқып тастаған студенттер басшылық екен. Солардың бірі Бекзат Керімбаев, Байқоңыров атындағы Тау-кен металлургия институтының бірінші курс студенті. Кітап оқығанды жаным жақсы көреді. Әдеби кітаптармен қоса дін тақырыбындағы кітап бірқатар кітаптарды оқыдым. Осы кезде Мұхтар Әуезовтің Абай жолы, Әзілхан Нұршайықовтың Махаббат қызық мол жылдар, Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан романдарын оқыған болатынмын. Қазір ғаламтордан да кітап оқу мүмкіндігі бар. Кітапты ұстап отырып оқыған мен ғаламтордан оқығанның айырмашылығы өте зор. Кітапты ұстап отырып оқығанда ондағы оқиғалар көз алдымнан тізбектеліп өтіп жатқанда әсер аламын. Сол себепті көбіне кітаптан оқуға тырысамын. Кітап адамды тәрбиелеуге таптырмайтын құрал. Айда жақсылық. Ол да сол металлургия институтының бірінші курс студенті. Кітап оқу жасқа қарамайды деп ойлаймын. Жас та, кәрі де кітап оқуы керек. Мен көбіне өзін-өзі дамытуға арналған кітаптар мен психологиялық кітаптарды оқыған жақсы көрем. Арасында әдеби кітаптарды оқып отырам. Әзілхан атамыздың «Махаббат қызық мол жылдар» романын оқымаған қазақ жоқ шығар. Бұл кітап маған да ұнады. Жақында ғана университетіміз кітапханасынан Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер» трилогиясын алған болатын. Қазір соны оқып жатырмын. Кітаптың адамға берер пайдасы ұшан теңіз. Жақсы сөйлеп, жақсы ойлау үшін, жан-жақты болу үшін үзбей кітап оқу керек. Сол сияқты Нұрпатша Сейдахмет те сол университеттің студенті. Белгілі бір мамандық бойынша білім алып қана қоймай, кітаптарға өмірлік серік ету керек. Кітап қай заманда болмасын өз бағасын түсірген емес. Қазір жаңа технология заманы деп жатырмыз. Дұрсау, мейлі қандай заман болса да кітаптың бағасы ешқашан түспеу керек деп ойлаймын. Мен ешқашан қолымнан кітабымды түсірген емеспін. Күні бүгінге дейін жанылмасам 50-ге тарта кітап оқыған екем. Әуезовтің Абай жолы мен Сайын Мұратбековтің Жусан Исі повесін ерекше ықыласпен оқыдым. Жусан Исі повесіндегі Аян деген кейіпкер қатты ұнады. Қазіргі таңда елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың «Пут лидер» атты кітабын оқуын бастадым. Шекспир кітап маған тақтан да қымбат деген екен. Ал қазір қоғамдағы кітаптың орны қандай деңгейде? Артық білім кітапта екенін біле тұратын бетін сирек ашатынымыз шындық. Себебі тірліктің уақытын жар бермеуіне әкеп тұрып қоямыз. Салдары хаос. Яғни кітап оқу ол жасқа да кәріге де қарамайды, ол бәріміз оқитындай. Түйгені, сонымен қатар кітап оқу туралы өздеріміз білетін, бұрын айтуға оңай, қазір қаракет бағдарламасын жүргізген Бейсен Құранбек ағамыз не дейді екен? Жас ерекшелігіне қарай талғамды өзгеріп отырады. Мектеп жасында шытырман оқиғалы детектив, фантастика жанрындағы шығармалар қызығатынмын. Бердібек Соқпақбаев, Жүніс Сахиев, Эдгар По, Жюл Берн, Роберт Стивенсон, Николай Носов секілді авторлар қандай да бір оқушы баланың сырласы, сүйікті жазушы болған шығар. Боз бала кезімде спорт, нақтырақ айтқанда шығыс жекпе-жегі жайлы кітаптар іздеп жүріп оқыдым. Есейе келе психология, жан ілімі, өзіңді жетілдіру, астрология, саясат, экономика, тіпті эзотерикалық әдебиетке деген қызығушылықта болды. Ал қазір тақырып та оқиғада қуалап оқымаймын, идея іздеймін. Өз әлеміне және қоғамына пайдасы тиетін, өзгеріс алып келетін, келе алатын, ойландыратын, жанына тыныштық және үйлесім сыйлайтын кітаптарды оқуға тырысам. Поэзияны жақсы көремін. Абайды, Махамбетті, Мұқағалиді, Есенқұл Жақыпбековті үнемі қайталап оқып жүремін дейді. Спорт спорт шолушысы Есей Жеңісұлы былай дейді. Кітап оқу мәселесінде өзіме көңілім толмайды. Біз тым жүйесіз оқыдық. Бала кезім күнімізде тек кеңес және қазақ әдебиетімен шектеліппіз. Онда да дәстүрлі әдебиет сабағының бағдарламасында бар шығармаларды ғана тауысқан екенді секілдіміз. Осы білместік қазмуға түскенімде алдымнан шықты. Түк білмейтінімді білдім. Содан оңды солды оқи бастаппын. Біресе орыс әдебиеті, біресе француз әдебиеті, енді бірде түрік, сосын Америка әдебиеті дегендей. Жүйе-жүйемен, дәуір-дәуірмен, бағыт-бағдармен оқысақ, осы күнгідей шала хабардар болмас едік деп ойлаймын. Оның үстіне қазаққа үй алу дейді да үлкен мәселе. Кітаптарым қорап-қорап болып жалдаған пәтерлерімде әпкемнің үйінде жатты. Әуелі достарым тауысқан кітаптарды қалмай оқуға тырысып жүрдім. Сосын сүйікті авторларым, сүйікті дәуірлер пайда бола бастады. Қазір кітаптар тек қажетіне қарай таңдаймын. Осы заманғы авторлар телефон арқылы оқуды әдетке айландырып келемін. Ал қолым жетпей жүрген кітаптарды бағасына қарамай сатып алуға тырысам. Жақында жаңа пәтер алдық қой. Кітап сөресіне тапсырыс беріп қойдым. Жинаған кітабымның бір қабырғаны толтыратынына сенімді болып, мұртымнан күліп жүрмін дейді. Яғни бұл кісілер ел алдында жүрген болса да, бұлар кітап оқуды тоқтатпаған. Кітап біздің азығымыз, кітап бізге беретін тәрбие. Кітап ол сіздің қай жерде қате кеткеніңізді басап, қай жерде алға қарай қалай дұрыс жүру керектіңізді үйретіп отыратында сол кітап. Әрине, әртүрлі кітаптар бар, бірақ қайдан шықтың, қайда барасың, және сен қазір қалай ойлайсың, қалай ойлауға болады деген сияқты сұрақтарға жауап беретін де кітап. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы деп кезінде бабаларымыз айтып кеткен. Оқуға, білімге Абай атамыз да, Ыбырай атамыз да біздерді үндеген. Сондықтан да біз білімді халықтың ұрпағымыз деп ашық айта аламыз. Неге? Өйткені біздің ата-бабаларымыз кітап оқыған, білім іздеген. Сонау кейбір кітаптарды алыстан алдыртып тұрып та оқыған. Бір ғана фарапты алатын болсақ, әрине отырар. Ол жерде үлкен кітапқана болған. Шыңғысхан келіп оны қиратқанша дейін үлкен кітапқананың бар болғанын қазіргі кезде көптеген ғалымдар, зерттеушілер растап отыр. Ол жерден Әл-Фараби шыққан. Ол жерден өте мықты-мықты ақындар шыққан. Ибн Сина, мықты білімді адамдар шыққан. Бұлар кімдер? Бұлар қалай шықты? Бұлар қалай қазіргі ұрпаққа дейін жетті? Өйткені олар ізденісте болды. Олар кітап оқыды. Олар ғылыми кітаптар оқыды, физикалық кітап, математика кітаптар, басқа да кітаптар оқыды. Олар әдебиеттен сусындады. Фирдауси, басқа да әдебиеттерден сусындап, сол Платонның, Аристотельдің жазбаларын оқыды. Ол кезде кітап деген том-том болып шығып жатпаса да, ол бір ғана бір пергаментте келіп атса да, олар соны алдыртып оқыды. Ал қазір бізде ғаламтордына жүктеп алуға мүмкіншілік бар. Қазір бізде сатып алуға да мүмкіншілік бар. Қазір бізде сөрелерде де кітаптар тұр. Қазір біз бір-бірімізден сұрап алып оқуға да мүмкіншілік бар. Мен ойлаймын, кез келген қазақтың үйінде кітап бар. Бірақ біз соны оқимыз ба? Әлде ол шам басып жатыр ма? Бұл да біздің бір шешімімізге байланысты. Сондықтан кітап оқиық. Өнегелі ел болайық. Және кітаптан бас тартпайық. Бүгінге осымен қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Рахат Сендікұлы Ой толғау бағдарламасында келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Қазақ жерінде тең өлкесі